ýetip bilýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Sunk programamyzda Aşgabatda altyn garaqçylygy güýçlenýär. Lewapda owuk huzuruk tehnikalaryna ehtiýat saýlary ýetmezçilik edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň Islam Revolýusiýa sakçylary korpusy ençeme aýet çeken sowsuz finansklardan soň harby satelitini orbita üstünlükli uçurmagy başarandygyny aýtdy. Döwlet telewizionyýasy we sakçylar bilen iltişikli tansim habarlar gullugy satelitiň 22-nji aprelde sowly uçurulandygyny aýtdylar. Eýranyň satelit uçurandygyny baýda wagt garaşsyz seçmelere tasdiklatmak başartmady. Emma ekspertler munda ulanylan tehnologiýalaryň Eýranyň kontinentara balistik raketalaryny özleşdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini alada bildirdiler. Eýranyň ilkinji Nur sateliti suwun ýerden Eýranyň merkezi tebitinden 2 tapgyrda uçuruldy. Uçuş sowlaýdy. Satelit orbita ýetdi diýip döwlet telewizionyýasy maglumat berdi. Sakçylaryň resmi web saýtynda satelitiň ýerim üstünden 425 kilometr aralygy orbita ýetendigi aýdylýar. Ýarym harby topar sateliti orbita çykarmak üçin ozal ady işdilmedik gaset ulgumynyň ençeme tapgyrda ulanylandygyny aýtdy. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň satelitini uçurmak finansklary sowsuz tamamlanypdy. Dünýäde koronavirus ýolugynlaryň sany 2,5 million adamdan aşan, şeýlede ol sebäpli ölenleriň sany 171 000 adamdan geçen prosedy. Täjikistandaky grazdan aktivistleri ýurtda virusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýaşyrylan bolmagynyň mümkinligini alada bildirdiler. Täjik häkimetler COVID-19 virusy bilen bagly ýurtda ýeke ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Emma ekspertler ýurtda garaşsyz medianyň we hökümetdäki aýdyňlygyň pestigine ünsi çekip bu öňe sürmeleri soru astyna alýarlar. Täjikistanda 18 sany grazdan hukuk toporlary we şahsy aktivistleri 20-nji aprelde Saglyk ministrligine ýurtdaky epidemiologik ýagdaýy aýdyňlaşdyrar ýaly ençeme sorugy ýolladylar. Hökümeti degişli bolmady guramalaryň açyk hatynda deňeşdirme barlyklaryny geçirmek maksady bilen 2019-njy we 2020-nji ýyllaryň birinji çäreginde pnevmoniýa, inse kesel we beýleki respirator keselleri bilen bagly statistiki maglumatlaryň aýan edilmegi soralýar. Soňky hepdeleriň dowamında Täjikistanda pnevmoniýa, inse kesel we dümek sebäpli adam pidalary barada resmi hasabatyň berilmegi, bu Merkezi Aziýa ýurdunda koronavirusyň ýaýrap aslan bolmagy onun mümkindigi baradaky aladalary döretdi. Hökümeti degişli bolmadyk 18 topar Täjikistanda ulanylýan Hitaýdan we Russiýadan getirilen test enzamlarynyň ygtybarlylygyny hem alada bildirdi. Awtoritar Türkmenistan hem resmi derejede koronavirus bilen bagly ýeke ýagdaýy iglan etmedi. Bütün dünya sağlık kurumasy Belarus hökümetine ýüzlenip, ýurtdaky koronavirusyň ýaýramagyny gowşatmak maksady bilen köpçülükleriň şäherlerine ýatırmagy, şeýlede sosial aralyk boýunça şäherleri geçirmäge çağırdy. Bu rekomendasiýalar şu aýyň başynda Belarusyň pandemiýa garşy görýän tagallalaryny seljermäge gelen BSG-niň ekspertleriniň topary tarapyndan 21-nji aprelde edildi. Beýanatda koronavirus bilen bagly ýüze çykarylan ýagdaýlaryň çalt tepkinler bilen üstýändigi bellinilýär. Saglyk ministrliginiň 21-nji apreldäki maglumatyna görä, virusa ýurtda 6723 adam ýolugupdyr we ol sebäpli 55 adam ölüpdir. Virusyň barha ýaýramagyna garamazdan awtoritar prezident Aleksandr Lukasenko COVID-19 bilen bagly dünýä boýunça edilýän aladalara park bermän, muny köpçülükleriň akylsyzlyk diýip atlandyrdy. Şeýlede virusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça berk çäherleriň gerek däldigini öňe sürdi. Beýleki Ýewropa döwletlerinde pandemiýanyň ýaýramagyny saklamak boýunça görülýän berk çäherlerden tapawutlylykda Belarusda fabrikalar, dükanlar we restoranlar adatda aksiýaly işleýär. Sport oýunlaryna, şol sanda milli futbol liganyň duşuşuklaryna hem tomoşaçylaryň gelmegine ruhsat berilýär. BMG-niň hukuk ekspertleri Eýranda kämillik ýaşyna ýetmedik, ýene bir tutugyň jazalandyryp öldürilmegine şok bolandyklaryny aýdyp, munyň halkara kanunçylygyna çapraz gelýändigini bellediler. Adamy pyçaklap öldürmekde günäli tapylan Sayan Saýitpurun hukumy çykarylan mahaly ol 17 ýaşyndady. Saýitpur 21-nji aprelde dardan